жиырма төртінші трек. Есі шыққан бұғы қапелімде бізге қарай тура тартып бет қойды. Осы көріністің бәрін көріп, көкейіне түйіп үлгірген әкем, қиқуға басып, кер бұғыға қарсы шапты. Бас атыңа қамшын деп маған жегіді. Менің де делебем қозайын деген, биені сабалап бұғыға қарсы далбалақтай жөнелдім. Хайуан еш, үш адамның қыспағында қалды. Біздің еке өкенімізді сездіме, жалт бұрылып, өкшелей келе жатқан қуғыншыға қарай қайта андыздады. Мұндай перем болар ма қуғыншыға қасқая қарсы шауып, бет-бе-бет келе бере, зу етіп жанынан өте жөнелген. Бірақ өте жөнелмепті айлалы адам салағылаш қайыс арқанын ыңғайлай келген екен. Қарулы қолдан құлаштай лақтырылған шалма ысылдап барып, кер бұғының шаңырақ мүйізіне сақиды қалды. Қыларқанның темір шығыршығы мүйізге сарт соғылғаны бізге естілді. Жұлдыз шаққан бұқадай бұғының екпіні қойсын ба, жігіт шалманың ұшын аттың омырауынан шалбалам дегенше шалқасынан түсірді. Ол арқаннан сонда да айырылған жоқ, ұшынан ұстаған күйі жер бауырлай сүйретіліп бара жатты. Қоя бер, деді әкем саңқ етіп, қарныңа бұтақ кіреді. Өлермен жігіт арқанды босатар емес, көк шөпті жапырып сүйретіліп барады. Сон-соң көзді ашып жұмғанша атып тұрып, хайуанның соңынан жүгірді. Жүгірген қалпы әптен шірелегерліген шалманы босатып, қарсындағы қарағайды зыр айналып орамдап ұстай қалды. Кербұғының басы қайқаң етіп, мойны кілт бұрылып, бөксесі әр айналып кетті. Бұл сәтте шапқылап, әкем екеумізде жеткен едік. Қарсалдымда ақтер қаратер боп ыржия күліп тұрған қаршығаны көрдім. Арқанның ұшын лезде күрмеп байлап жіберді де, сол ыржиған қалпы күректей алақанын жан басына бір сүртіп маған ұсына берді. Менің әппақ жіңішке бикеш саусақтарым досымның қолына шомылып шықты. Әкем бұлан талан ұрсып жүр. Осынша есер соқ болармысың? Ат жығылып, жылының үзілсе қайтесің? Ерлікке де еп керек емес пе? Қане қарныңды көрсетші, шөгір сойып кетпесін. Қаршыға шөптің нілі сіңген жұлым-жұлым ақ көйлегінің етегін көтергенде, әр жері тілінген ішінен қан шып-шып шығып тұр екен. Ән айттым ғой, әй жастарай, шыбын жандарыңды жалау қып байлап алып қолдаяққа тұрмай, шапқылайсыңдар кеп. Бастарыңа тигенде болмаса қазір өзімнен өзгені мойындамайсыңдар ау. Қан жапырақтың сөлін жағайын жат деді. Бұдан соң өзі әр жерден қан жапырақ теріп әкелді, сығып, қып-қызыл нілін шығарып, қаршығаның қарнына жаға бастады. Шалқасынан жатқан қаршыға көкпеңбек болып үстінде төңкеріле тұрған аспанға қадалып қарап, қашан келдің, деді маған. 5-6 күн болды. Содан бері дәтің шыдап, хабарсыз қалай жаттың? Ертерек келсең, Марқа көл жағына барып қайтар едік. Демалыстың реті солай. Бізге демалыста жоқ, соның өзі жақсы. Демалыс алғанда қайда барам? Қалаға, маған, қалаға. Әй, сол қалаңды қойш, сен ренжіме. Жай қалжыңдаймын. Әйтпесе қалаға не жетсін, қарай көр. Қан жапырағың зәжеп дәуірді олдатады, дейді. Қаршыға аспанға қараған күйі. Осы аспан деген түпсіздей түпсіз дүние болама. Егер мұна мен тура осы жерден тіке ұша берсем қайда барыр едім? Білмеймін. Әй, сені де оққан азамат дейді-ау. Осы жерге қайта оралар едім. Ал, ақсақал, емдеп болсаңыз тұрайын. Шалқасынан жатқан қаршығаның жанарынан аспанды және өзімді көрдім. Мен қаршыға арқылы өзімді, өзім арқылы қаршығаны көрдім. Шаңырақ мүйізінен қарағайға байланған төс тағысы қанша тулап мөңкігенімен қыларқанды үзіп кете алмады. Өне бойы дір-дір етіп әрқайсымызға жаутаңдап қараумен тұр. Қайда жүрсе де адамдардың тегеурінді құрық ұстаған қолынан құтылып кете алмасын, қайда барсын қарсы алдынан мылтығын кезеген екі аяқтылар ереуілдей шығарын білетін болуға керек. Ендік сәтте кер бұғы көмбіз күйде көзін аларда қарап тұр. Осы сәтте бұғы қана жақтан далақтай шауып қауға сақалы шал жетті. Ол ат үстінен айқайлай келіп, бұғы жетекке жүрмейді, бұғы жетекке жүрмейді, мазаламаңдар дейді. Сақалы бар дегені болмаса, өңі әлі жас, бетінен қаны тамып тұрған кісінің Матвей екенін таныдым. Аттан домалап түсті де, кер бұғыға ұмтылды. Жаңа ғана байыздап, момақан тұрған бұғы осқыра қарғып түсті де, қарағайды айналып кетті. Насыбайын асықпай атып, томардың үстінде отырған әкем, әй, аман жоқ, саулық жоқ, аш қасқырдай бұғыға атылғаның не? Қартайсаң да балалығын қалмап тау пәт шығар. Аталақтама тәйірі тағы емес пе, байыр қаларсың, деді әкем әзілдей. Мәтібе енді ғана бізді байқап тісін ақсыйда күлді де, ең әуелі әкеме қолын ұсынды. Әкем Матвей сұнған қолды алған жоқ, жәй есендесті де, кер жақ сенің қолың әменді қан сасиды, деді теріс айналып. Қан хайуандық ғой, тамыр, деді Мәтвей мәз қалпында. Сен шалда талай малды бауыздап обалына қалдың емес пе? Қаннан қанның өзгешелігі қайсы? Соғыста 5 жыл кешкен қанды ұмытайын деген екенсің. Бәрекелді, ендеше адам бауыздаудың ғана қалғаны шығар. Сен қудан онда күтуге болар, бәтір. Әкем осы сөзді ешбір зілсіз қалжыңға шаптырды айтты, бірақ Мәтбей кейіп қалған секілді. Жүрегіндегі бұрқ еткен ашудың қыжылын әрең-сәрең басып, тағы да тісін ақсыйда күлген сымақ болды. Сосын кер бұғыға жақындай беріп, «Іліп шалуыңды қоймайсың, ау тамыр. 50 жыл бір жердің суын ішіп, бір жердің дәмін татып ғұмыр кешсек те, аңды суымыз бен арба суымыз қашан қалар екен», деді таза қазақ тілінде. Әкем кеңкілдеп күлді. «Ой, Матвей, ай, өзіңде баласың, ау. Жоқтан өзгеге бұртия қаласың. Өзің айтқандайын 50 жылы осы Алтайдан от оттап, су ішсең де қазақта қалжың дегенін болатын нұқпай-ақ келесің ғой, бәтір», деп өзі де кер бұғаға қарай жүре бастады. «Мүйізін осы жерде кесіп алмасақ, бұғы ханаға апара алмаймыз», деді қаршыға. «Ие, осы қарағайға таңып қойып, кеспесек апара алмаспыз. Мен қоларана ала келдім», деді Матвей. Сосын әкем үшеуі үш жақтан жүгіріп кер бұғына қарағайға тас қылып шандып байлады. Хайуан қанша жұлқынғанымен қанды қақпаннан құтылмайтын еді. Матвей қол арасын қанжығасынан шешіп алып, жалақтатып бұғыға тақады. Араны көрген бұғы ақырғы рет тағы да тулады, бірақ бас сүйегінен бастап, бүкіл кеудесінен, белі мен бөксесінен қарағайға қайыстырып байланған, қимылдаған сайын арқан қия түсет, арбиған аша мүйіздің түбінен дырылдатып кескенде мүйізім жоқ менің, төбе құйқам шымырлап кетті. Қазан қырса шиқылына шыдай алмай, қарадай қашатын мен үшін бұғының мүйізін кесуден қатыгездік жоқ боп көрінді. Екі құлағымды басып сонадай жерге қашаңдай барып тұрдым. Матвей үйреншікті қарекетіне өзгеше шабытпен кірісті. Кербұғының мүйізінен қан шапшығанда көзімді баса қойдым. Бірақ бәрі суда яққан қып-қызыл қанды көрдім. Көзімді қайта аштым, бәрі бір жанар тауы боп атылып жатқан қып-қызыл қанды көрдім. Өне бойым мұзда, арқамнан сұп-суық тер шықты. Матвейдің жүзі бал бұл шайнап. Әкем мен қаршығаға әлденен айтты. Мен еш жерде естіп отырғаным жоқ. Аспан да, көк те, шөп те. Матвейдің қолындағы арада қып-қызыл. Матвей бірдеңе деп мен шақырды тағда, қол бұлғап шақырды. Мен не дегенін түсінген жоқпын. Ең әуелі естігенім, Матвейдің таутасты жаңғырықтырған еркінде рақатты әрі дарақы зор күлгісі болды. Күлгісі мұндай қатты болар ма? Мұқым алтай жаңғырып, қар-қар күліп тұр. Мен мынаны көрдім. Матвейдің саусақ-саусағының арасынан шыпылдап қан шығады. Ең сұмдығы кербұғының мүйізінен атқылаған қан әкемнің өңіріне етігінің қонышына тиіп былғаған. Ал қаршыға мәз боп ол да күліп тұр. Оның да ақ көйлегі қан-қан, жаңағына қаулап өскен жап-жасыл тау шалғынына қан шашыраған. Тіпті жаңағына гүл ата бастаған жалқытал көкек гүліне де қан тиіпті. Кербұғының бүкіл басы қан. Ал көзінен жаудыраған тұнық қара көзінен аналықтың көзі іспетті өте әдемі жанарынан жас ағып тұр. Және мен осынау жасқа толған аяулы да ардақты көздің аясынан өзімді, әкемді, қаршығаны көрдім. Үшеуміздің де сүлдеміз жанарға түсіп, әмбе осынау жанардағы көріністенген орман, тоғай, таутас, мөлдір аспан, кербұғы көзім жұмып қалса мәңгіге ғайып болатындай қорқыныш биледі бойымды. Мүмкін кербұғы біздің көз жанарымыздан өз бейнесін көрген шығар. Мүмкін ештеңе көре алмай қор болып тұрған шығар. Матвей маған шапшыған қанды көрсетіп, ұртта бала, сарқынды атаң секілді жүз жасайсың деді. Мен басым шайқадым. Сонсоң өзі сорғалаған қаннан ұртта-бұртта балтта тісін ақсыйта күліп бізге қарады. Жыл екен деді. Жып-жылы. Сарқынды ішсе құдай біледі орнына қарғып тұрып кетер еді. Әй, сойқанай деді әкем, алпыстан асқанша ыңқитып ауырмай, қатыныңа 15 бала таптырып жүргенің осы жып-жылы қып-қызыл қанның қуатау. Баяғда ауырғаныңда сағанда іш дедім, тамыр. Өмірден періште болып өтетіндей міз бақпадың. Мына балалар болса жарай, соғыстың сойғанын көрген саған қаннан сескенетін не жорық. Бұғы мүйізінің қаны мыңда бір ем, мыңда бір ауруға. Мұны тапқан шеттеді аузын өңірін жауып кеткен қауға сақалын сүртіп тұрып. Мүйізін кесіп алып арқанда ағытқанда кербұғы атып шықты. Танауын жүйіріп бізге одырая қарады. Сосын басын кек жетіп мүйізін арқасына сала ойқастай жөнелмекке оқталды. Мүйізі жоқ мұқыр екені есіне түскендей жер ескелей желе жөнелді. Бойындағы бар асыл, бар байлығынан айырылған пұшайман бұғының обал сауап бізде қалды. Бағанағыда емес алтай жүдеу, құйрық жалы күзелген байталды. Бағанағыда емес көк сеңгір аспанда шарпы бұлттар бар. Қиып, құрылысқа тартып әкеткен қарағайдың түбірі де үңірейіп, саңырайып, молайып кеткен секілді. Менің шар құрып жыр туған жерден сыбызғылы сырыз деген көтеріңкі көңілімде пәс. Тау шағылып, тауаны қайтқандай күйкі. Бәрде баяғда емес өзгіше бөтен, бірте-бірте адамда өз жер, өз елін танымай кетер ме? Ырдың-жырдың өзгере берсе, өзгерте берсе туған жерде қадырға сиет қалама. Баяғы күй, баяғы тамылжыған табиғат, қырмызы гүлдер мен қолдан жем беретін аң құсы таусылуға айналған ба, біз сатының ішінде қамауда жүрген тең білтерілі марал мен бұғдан өзге емін еркіндікте жүрген аң ұшқан құс көре алмадық. Тіпті маралы кеш марал да бізді кісеген деп менсінген жоқ. Өз жайында жайылып жүр. Жер жарықтық әбден титықтап шаршаған ба, біз адамдар шаршатқан секілдіміз аса қажыспен мұңая мелшиет. Өз тудырып өз өсірген шолжаң баланың орынсыз тентектігі мазасын алып қажытқандай. Мен өзімді де әкем мен қаршығаны да әсіресе айналайын алтайымда аядым. төртеуіміз бұғақанаға қарай құлдап бара жаттық. Қарағайдың түбінде қанаңдыған қарғалар мен менің түз тағысына деген аяулы сезімім қайтқан көңілім қалды. Ымырт жабылып, қасқарая аналықтың үйіне қайтып оралдық. Ай әлі туған жоқ. Адырлы асу, алпамса таулар қара барқын тартып, жаңа басталған жаздың уыз шағына масайып жатқандай. Алтайдың түнгі келбеті аса қорқынышты, омырауын еміп өскен сыралық жұрты болмаса, сырттан келген жолаушы түн баласында қарғадым ұзай алмас еді. Бірақ Алтайдың арамза мінезі жоқ, ай бар ғана бар тәкәппәр өлке. Бойындағы асылын болдаған демес, жақсы мен жаманға қойынын тең ашып, тереңнен толғай тебіреніп кеп жатқаны. Бір кезде қойнау толған жусаған қой, үйездеген жылқы еді. Бертін келе марал деген мал пайда болды. Марал деген мал қайдан ғана қаптап кеткенін, тұяғы мен арқақ шуын қандырар, қылғы үйріктардың қайда ғана зымзия болғанын біле бермейді. Алтайдың білетіні бұрынғыдай емес, төзгүйінің тілім-тілім шығып, дүрілдеген бәлілердің жанын жаралап, бақты маңдайын тыртықтап жүргені. Оның білетіні бәлкім болды емес, бойындағы киімін екі аяқтылардың дал-дылын шығарып жыртқаны, немесе қуп қою шашының, орманының таз тақырлана оталып бір жатқаны шығар. Мейлі дейтін кейде Алтай, мейлі өздеріне жақсы істей берсін. Күндердің күні менің бүгінгі көркіме зар болар, егер Алтайға бара қалсаңыз, жеті қарақшы жамбасқа келе далаға шығыңыз. Далаға шығыңызда түн тылсымына құлақ түріңіз. Сонда сіздің құлағыңызға егер керең болмасаң, өксіген бір үн шалынады. Ол үн алыстан немесе түпсіз тұңғиықтан талып, шалдығып қана жетеді. Ол үн үш рет қайталанады, үш қайтара айтқан сәлемдей. Ол үн сіздің жүрегіңіздің басын алған май болса, сылып түсіріп, қаныңызды қарадай қарайтады. Сон-соң ұйқылы яу, мәңгірген жүйке тамырларыңыз бен сары су алған сіңіріңізді дерттен құлан таза айықтырады. Ол өксіген үн өз сұлулығы, өз байлығы өзіне жау болып шапқан Алтайдың өкініші. Бүгінің қана ойлайтын кейбір шолақ ақыл адамдарға деген өкпесі болар, әлде сонау сақ, маңғол, жоңғарлар мен күнігі шек ақтардың сойқан соғысы тағы да құдай-ау, тағы да қайталанбас екен деп тілеген жалбарынуы ма, мүмкін өз тәңірі. Адамдар тек қана тыныштық тілеп, бір-біріңмен қырылыспаңдаршы деп айтуға тілі жоқ жазғанның мақаудай ымдап, көз жасын төгіп қиналғаны шығар. Алтайдасып, Шыңғыс ханның мың сан әскері өткен, әр төбенің басында қорымға айналып жатқан оба, сол маңғол қолынан қаза болған адамдардың мүрдесі десек, құдай-ау, қып-қызыл қан жауған замандардың атыра қалғаны. Ал алып Алтайдың ғасырдың әлі куәсіндей мел шегені бүгінге неге ой салмайды. Алтайды басып, бір кезде Енесей қырғыздар өтті. Қайтып өтті десеңізші. Тектелден теперіш көрген үргірдей, жұрттың үрке босуы, туған жерін сауғаға тастап, жұмақ жұрт үздеуі әншейін еркені ме? Жоқ, тектелден теперіш көрген үргірдей, жұрттың үрке босуы, туған жерін сауғаға тастап, жұмақ жұрт үздеуі әншейін еркені ме? Жоқ, тілім-тілімі шығып, тентіреп бара жатқан тозғынды елдің жан шошырлық аянышты сықпыты әлесінде.